Erakutsi bidea, erakutsi bidea egin nazazu zurea, dio gure iragartzeko kuña horrek bertsolariek erakutsiko digute bidea, eta beraiek egingo ditugu gure datozen minutuetan. Astero bertsolaritzari eskaintzen diogun gure satitxo programaren sati honetan. Uda sasoian esartuta gaude, bertsolariak langabezian esaten den bezala la inaktibo ez direla egoten gauza jakina da, baina uda partean herrietako eta lekuetako jaiak eta horrelakoak astearekin batera bertsolaritza ere suspertu egiten dela dirudi, non nahi eta nola nahi mota guztietako saioak ikusteko aukera parada eta bereiekin gozatzeko motiboa izaten du da partean ez da txapelketarik egoten, eta normalean bestelako saioak izaten dira entzungai eta ikusgai izaten ditugunak gure inguruan, herriko jaietan, herriko plazeetan, afarietan, gaztetxetan, bazkarietan, ondartzan, edo pelota partidetan ere ikusiko ditugu horrelako kombinazioak azkeneko partean erdi modan jarri den pilota bertso txapelketak edo partida jokuak edo ere ikusteko aukera egoten delarik. En fin, mota guztietako saioak eta Euskal Herriko geografian barna bertsolariak non nahi agertuko zaizkigu. Guke gaurko saioa azkeneko bizi izan ditugun txapelketa batetik abiatuko dugu. Gazteak izan dira protagonistak Euskal Herriko 22. eskolarteko bertsolari txapelketa finala jokatu zen joan den ekainaren 18an Agurainen. Gogoratu, Euskal Herriko lurralde guztietan txapelketak egin izan ziren aldez aurretik eta sailkapenik onenak lortu zituzten gazteak bi txandatan sarturik heldu zirela Agurengo final horretara. Goizean, ekainaren 18an larunbatarekin esaten ari garen bezala, goizean gazteenak jokatu zuten finala, 14 urte bitartekoak, alegia, beraz jende oso oso gaztea, 14 laguneko kuadrilla eta 7 herrialdeak ordezkaturik egon ziren. Normala den bezala, urduri oholtzaratu ziren gaztetxo hauek eta lehen partearen galbaea pasatuz, seik egin zuten aurrera. Azkenean, esan behar, Abadinoko Txaberre Altube izan zela txapeldun. Eta uste dut Txaberre Altuberen agurra entzuteko aukera daukagula, behin eta txapela eman ziotelarik, txapela buruan eta kopa eskuan ikusi dugu irudia, eta honela kantatu zuen azken agurra Abadinoko Txaberre Altube gaztetxoak.
Zelan sartu dana bost puntuko baten, ez neuke hasi gure oinburua jaten, beraz ez nasasiko izenak ematen, oso zaila da eta danak akordatzen, eskerrak danontzako eta ez da azten.
Berak ez, segurazki ez du aztuko, ekainaren 18an eskolarteko 22. Edizioko txapel hori jantzi zuen eguna. Arratsaldean jardun zuten esan behar, 15 eta 18 urte artekoek, hauek 11 izan ziren eta herrialde gehienak ordezkatu zituzten. Zuberotarrak falta ziren, arrazoia egia esan ez dakit, baina 11 gaztek 15 eta 18 urte bitartekoek hartu zuten parte. Hauen artean ere, sailkapen saiotsoa egin zen eta punturik gehien lortutako seiak pasatu ziren aurrera. Azkenean, Hendaiara joan zen txapela, Maili Txoperenaren burura. Entzuteko aukera daukagu, baita Maili Txoperena kartzelan kantatutako bertsoak eta egindako saioaren lekukotasun gisa balio dezala.
Eta hoxe berriz, Mailiane, nahi duzun doinuan, baina gehienez ere bost puntu izan behar duen neurrian bi bertso kantatzeko gaia. Pilotari profesionala zara eta finalera heldu zara buruz buruko txapelketan. Ez ustean eri zara eta erietxean zaude. Gaur, zure nagusia etorri zaizu bisitan, eta horrela esan dizu. Finala ezin da atzeratu, eta zure ordez beste batek jokatuko du.
Ni pelotari profesionala, nere izena da xala, eta gustora aritu oinaiz, beste guztiak bezala. Apendizitis eduki nuen, gaitz arrarota zabala, naiz Aimar, naiz nere ordez Aimar aritzea, ez den bat ere normala. Erabaki hori hartu da eta ongi jokatu dezala.
Aur ba, txapelena, parkatu txapeldunak, Maili Txoperena Hendaiarrak bapatean kantatutako, kartzelan agindutako gaia. Ez zei da pelota zale handi ezin da izan, Maili Txoperenak ezen eta konfunditu egin zituen Aimar Olaizola eta Oinaz Bengoetxa, baina bueno, gutxiena da, gaitasuna erakutsien zuen duen edade horretarako ba bertxotan egin nola egiten den jakin badakiela eta segurazki ba asko ikasteko aukera duela aurrerantzean ere bai. Bueno, hori, alde batetik, horrela joan ziren gauzak, laburbilduz aguraingo Euskal Herriko 22. Eskolarteko bertsolari txapelketa horretan. Bestelako saioak, bestelako kuriositateak edo berezitasunak ere ikusteko aukera edo entzuteko aukera izango dugu, datozen minutuetan bertsolariek badakizue etengabe esperimentazioetan eta sartuta ibiltzen direla gero eta gehiago zorionez, esan behar alde horretatik betiko saio klasikoak oltza gainean eskuak atzeko partean edo patrikan sarturik irudi hori aldatuz joan da, denporaren poderioz, esan bezala zorionez, alde horretatik eta mota guztietako saioak egiten dituzte momento honetan, bai formato aldetik, izan plazakoak, izan gaztetxeetan, izan afarietan, izan zahardotegietan, edo izan egoera oso ezberdinetan, izan taldeka, horre adibide moduan, batzuk behintzate ba udaltzainak eskainitako ikuskizuna hor dago, beste alde batetik ba gutagutarrak egindako saioak Euskal Herrian barna ere hor geratu izan dira historiarako, horrekin batera momento honetan baleku askotan errepresentatzen ari diren erregea eta bufoiarena, adibidez hor Ander Lipusek hartzen du parte, Inigo Ibarrak alegia bertsolariren bat, hori bertsolaria aldatuz joaten da Ander Lipus ba bertsolari gehien egin ikusi izan dugu bere ikuskizun horretan un antzerkiarekin batera bertsolaritzak bere presentzia bermaturik dituzte bi arteak nolabait esan eta gai jartza ere izaten da. Azkenetariko errepresentazio bat Andoni Egainarekin egin izan zuen Inigo Ibarrak edo Ander Lipusek erregi eta bufoiaren horretan Donostian Doka Kafe antzokian eta Unai Elizazu izan zuten gai jartzaile. Ezagunak dira Unai Elizazu ba, normalean egiten duen bertso trametan edota gai jartzaile gisa egiten duen lana jakina Ander parkatu Andoni Egaina bertsozaleentzat eta bestela ere bai pertsonai oso ezaguna dela Ander Lipus bantzerki munduan zabiltzaten ontzat ere ezaguna izango da, bestela gogoratu besterik ez sortzez markinarra dela Inigo Ibarra 40 urte inguru izango ditu oker espaldi manago Madrilen egon izan zen, antzerki gintza ikasten 6-7 urtez bai Bilbora etorri zen, Mina izeneko espazioa sortu zuen beste lagunekin batera, eta beti antzerkiaren munduan emugitu izan da, tailerrak eman izan ditu ikastaroak ere bai, eta beste momentu honetan ba, antzerki antropologikoan murgilduta dabilela esan behar. Eta azken urteetan, ba ikuskizun hori errege eta bufoiarena zabaldu du bertsolariekin batera eta Euskal Herriko zenbait lekutan. Bitxia da, gauza batzuk errepikatu egiten dira, komentari batzuk eta hori, bertsoak ez, bertsoak bapatekoak izaten dira, eta horren testigantza ekarri dugu gaurkoan. Ikuskizuna nolakoa den ideiatxo bat egiteko, dokan egindako duela egun gutxi egindako mesaio batean agertzen zaizkigu Andoni Gaina, Iñigo Ibarra, edo Juan Junda, edo ta Kamaleon del Antiguo, kaso honetan, eta beraiekin batera pixka bat bideratzen mesaioa, esan moduan Unai Elizazu. Goazen ba, astapene batean ikusten Iñigo Ibarraren interbentzio bat, gaia jarriko die, pixka bat luze egiten da, gai jartzailearen papela kaso honetan Unai Elizazuena, baina merezi duen lakoan, merezi duelakoan gaude.
El Antiguo, argentinar ikertzaia handia da, orain entorriko dana. Bera da bersolaritza gehien aztertu duen ikerlaria, berak liburu mordo bat idatzi du, ezagutuko ikizue asko, bere bestsellerra El Código Bilintz. Gero idatzi zituen mordo bat, ziurrenik liburutegian ezagutuko ikizue, idatzi zuen bat berehala kendu zutena, Freddy Paya, Declive y Decadencia del Versolarismo. Gero, bueno, intzun Antonio de España es una caña, liburuare bai. Umentzako Los Paya Sos. Bat ilegalizatu zuten, Xavier Silvera, El Niño de Pijama y Rayas. Jon Mayaren Itxasontzi baten. Maialenen El Punto Ege. Horre... Koldo Mitxina liburutegian apal oso bat duzue berak idatzitako liburuekin. Eta Kamaleon del Antiguo prez baldin bada datorrela. Bueno, Andoni Junda Kamaleonen konsultara, astero juten dan bezala. Sartu da bere konsultan eta ohartu da Kamaleonek liburu berri bat idazten nahi dela. Antoni de España era una caña. Diona. Eta gero, ja Antoni zutu eginda, hori ikusi duenean.
Bien, buenas tardes, noches, antiguotarras y antiguotarros. Mi nombre, como todos ustedes y ustedes saben, es Kamaleón del Antiguo. Soy catedrático en oralidad simbólica vasca, premio Príncipe de Castro Urdiales por mi tesis El Código Bilintz y realizo conferencias y gitajánforas a lo largo y ancho del universo. Hoy, días anteriores a San Juan, donde saltamos los vascos arquetipo Cromleche por la hoguera y damos brincos de juego como aquelarre iniciático pralingüístico, me ha venido don Antonio de España con un informe judicial diciendo que está sultán. No un sultán, no es un sultán, es un sultán, que es un fuego que hace tan 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 tan. Bien, está sultán porque ya no se siente fuerte, no se siente con esa palabra. Que...
Ander Lipuz, Iñigo Ibarra, edo Juan Junda ere bai, momentu honetan ez, momentu honetan Kamaleón del Antiguo, Iñaki honek Elizazuk eta aurkeztu duen moduan, bueno. Balio dezala baita honek, testigantza edo legutasun txiki bezala, bertzolariek erabiltzen dituzten esperimentazio, historia guzti hori ba, horrela dela esateko. Eta esperimentazio horretan jardun zuten, baita Donostiako doka kafean tokiko horretan, saio horretan, Andonia gaina, entzuteko aukera izango dugu puntuei erantzuten. Baina, doinurik gabeko, musikari gabeko puntuak izango dira, Elizazuk luzatuko dizkionak.
Inoiz erantzun aldek doinurik gabe.
Gaur erantzun godizut, burutikan zaude. Esperimentazio gabe ia hobe, aizazu Elizazu, biztatikan alde, barkatu honetara ohituak ez gaude.
Doinurik gabe dugu, sugerenteago.
Gainera gizajoa sinistuta dago. Doinurik ez dunean, bersoa akabo, geratzen da hain bitxi, eta hain arraro esperimentuekin tximetaino nago.
Xuxurlatu ezkero belarri ondoan.
Berso bat ona bada eduki gogoan, baina doinuta guzti maiz gure mokoan, sortzen da eta gero mamitu kolkoan, doinuaren iesi inora ezkoan.
Txapelduna izan zen, eta txapelduna da, Don Antonio, eta hori nabaritzen zaio. Bueno, horrela joan ziren, gauzak esan bezala, zerean, Doka Kafe Antzokian Donostian, eta jentea bat gustora geratu zelakoan gaude, behintzaten guk zaioaren zati gehiago ere ikusi ditugu, eta benetan gauza bitxiak eta bereziak erakutsi zituzten Unai Elizazu, Gander Lipusek eta Andoni Egainak. Bueno, hori pixka bat, ez da berria, baina bai, esperimentazio aldetik eta ba, horrelako bertso saioak eta ba, badaudela, esateko. Eta goazen, nahi baldin baduzue, ba, pixka bat bertso saio ba, klasikoetara. Ereinozun elkartu ziren duela gutxi, baita, Laupabos bertsolari tartean, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, Baina Gaztelumendi, Unai Agirre ere bazeuden, eta bertan Ereinozun ba, bertso saioa egin zuten jaien arira, edo ba, urtero egiten duten gisa horretara. Eta klasikoa, bertso saio asko ze klasikoagoa, zerean, holtza gainean egindakoa, gai jartzailearekin, gai apai, gaiak oso eguneroko gaiak izan ziren, hori entzuteko aukera izango dugu. Jarraituko dugu, Ereinozun bertan egindako saio horretatik, ia Unai Iturriagak eta Beñat Gaztelumendik egindako saioa berreskuratzen dugu. Hori ere, aktualitatekoa, ekoli, bakterioaren inguruan jardungo dute, oso zentzu umoretsuan, agar jotzaile, agertzen da semea den Beñat Gaztelumendi. Erreparatu zaioari, benetan asmatu egin zuten, bi bertsolariek.
Grape. Unai aita eta Beñat 12 urteko semia. Etxe askotan bezala, berdura jateko garaian, borrokak izaten dira, etxe honetan, eta Unaik mila aldiz esplikatu dio Beñati berdurak ze onurak dituen. Gaurkoan, bazkaritan, Unaik atea dio berdura platerka da mai gainea, eta Beñatek egunkari bat erakutsi dio E. coli bakterioa dalata berdurak ze gaitz sortu dituen, esanaz.
Beti daukagu xestra bazkaritarako, nik barazkiak jarri honek urrun salto. Gaur listo plantan zatoz, baina alto, lehen ere irakurri dumnik hortaz asko, zuri norke mandizu diario basko, zuri norke mandizu diario basko.
Ba hau dago tabernan, kalean, elizan, zuk ere irakurtzen dezu nere gixan. Bakteriak dabiltza berduren gerizan, ta aitani aspaldi konturatu nintzan. Gusto horrekin onak ezin ziran izan. Gusto horrekin onak ezin ziran izan.
Kirtena izan zara umetatik, argi denak dituzun seguru ez dakit. Vitamina pila bat barazkietatik, janitzazu oraintxe zeure onagatik, edo ahotik edo belarrietatik, edo ahotik edo belarrietatik.
Beraz egin nahi dezu hauen propaganda, baina behiek larrean belarraren txanda. Sarritan hartzen dute aukera emanda, ta naizta vitaminei egin propaganda, nik danak lortzen ditut aragia janda. Nik danak lortzen ditut aragia janda.
Mehatxu egin arren eusten diozu tinko, aita amorratzear daukazu mutiko. Urrunegi joan zaren dion neurekiko, barazkien burruka amaitu dakito. Denok egingo gara makrobiotiko, denok egingo gara makrobiotiko.
Ba, horrela joan ziren kontuak, ereinozun, horiek joandakoak dira, tortzeko daudenak aipatuko ditugu, asteburuan makinatxo bat saio daude Euskal Herrian barna gu hurbilen daudenak besterik ez ditugu aipatuko. Baina kontuan izan, San Juan, San Pedro, San Pedrotan ja udako jaien sasoian guztiz murgildurik gaudela, eta segurazki joaten zareten jaietara, joaten zaretela bertsolariekin topo egiteko aukera izango duzue. Bizkaian gaur bertan ostiralarekin batera esan Mailabian nahi baldin baduzue afaria daukazuela Aitor Sarriegi eta Beñat Gaztelumendirekin. Markinan Baskaria, Amaio auzoan, Ondarroako Gorozika auzoan arratzaldeko zazpiretan gaur daude Unai Iturriaga eta Ametxe Artzailuz. Zornotzan ere nahi baldin baduzue gaur bertan ostiralarekin afaria dago Jauregi Barria izeneko jatetxean, hor Xabiera Muritza eta Arkaitz Estibalesek hartuko dute parte, eta azkenik esan Algortako Portu Zarrean gaur gabeko 10etan edo bai gauarekin batera Julio Soto eta Angel Mari Peñagarikanok jardungo dutela. Beraz gaurkoan zenbait lekutan esan bezala, askoz leku gehiagotan ere bai, baina betira hurbilen eta dauden lekuak. Bihar eta etzi, ba, bihar kontuan hartu Aulestian Baskaria dagoela, nahi baldin baduzue, Beñat Uhartetxea eta Ametxe Artzailuzekin, eta Domekan Mendatan, eguerdian bertsolari klasikoak, iaia antideluvianoak, esatera nindoan, uste dut estirela beraiek azarratuko, baina bueno, Ion Enbeita, Xabier Ramuritza eta Ireneo Ajuria, igandean Mendatan, eguerdi partean, eta Muskizko plazan, igandean dean baita eguerdiko ordua eta inguruan Xabi Paia eta Unai Iturriaga arituko dira. Esan bezala, hauek guk gugandik hurbilen aurkitu ditugun saioak, baina informazio gehiago nahi baldin baduzue, ba irubebikoitze.bertsozale.com elbide horretan aurkitu ahal izango duzue. Gure partetik, Josu Zabala eta bion partetik, ba, bueno, naino, heldu garela gure bertzo gaurko bertzo kontuetan, eta hurrengo batean ere, ba, placer baldin baduzue hemen izango garela. Ondo izan, gero arte.